Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah menyelesaikan pembahasan kita dari Kitab 1 Tawarik. Dan dalam pertemuan kali ini, kita akan melihat Kitab 2 Tawarik. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan bagi kehidupan kami untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, seperti sudah saya katakan tadi, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab 2 Tawarik. Dalam Kitab 2 Tawarik ini, kita akan menemukan dua tema utama. Yang pertama ialah pembangunan Bait Allah, dan tema kedua ialah kebangunan rohani. 9 pasal pertama diberikan tentang pemerintahan Salomo, dan 6 di antaranya itu berbicara tentang pembangunan Bait Allah. Jelaslah bahwa Allah yang memberikan penekanan tersebut. Saudara, pembangunan Bait Allah itu merupakan suatu prestasi terbesar bagi Salomo. Orang mungkin selalu berpikir tentang Salomo berkaitan dengan semua istri yang dimilikinya. Ini memang sangat luar biasa, tetapi bukan di situ Allah memberikan penekanan. Bahwa Salomo memiliki banyak istri, itu sebenarnya bukanlah kehendak Allah. Itu bahkan bertentangan dengan kehendak Allah. Dan itulah merupakan salah satu faktor yang akhirnya akan mendatangkan perpecahan bagi kerajaan itu. Jangan katakan bahwa Salomo bisa lepas dari akibat perbuatan yang dilakukannya. Ia tidak bisa melakukan itu. Dosa tetap saja selalu akan mendatangkan hukuman. Tidak menjadi masalah siapa yang melakukan dosa itu. Itu tetap akan selalu mendatangkan hukuman. Dan satu-satunya jalan agar setiap orang bisa masuk ke surga ialah dengan memiliki seorang juru selamat. Dan juru selamat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu Maha Kuasa. Kita tidak dapat memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Hal yang penting bagi Anda dan saya ialah untuk berjalan seiring dengan Allah. Kehendak Allah itu berasal dari kekekalan sepanjang abad dan juga bergerak di sepanjang abad menuju kekekalan. Ingatlah bahwa Anda dan saya hanyalah makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk ciptaannya, kita tentu saja tidak dapat berupaya untuk memaksa Allah sebagai pencipta melakukan sesuatu. Allah lah yang justru dapat berupaya memaksa kita untuk melakukan sesuatu, bukan? Masalahnya, kita cenderung untuk menunda-nunda pekerjaan kita. Bukanlah kewajiban Allah untuk menaati kita, tetapi sebaliknya justru kitalah yang wajib menaati Dia. Kita harus belajar untuk tunduk pada kehendak Allah dan memiliki hubungan yang akrab dengan Dia. Kita akan melihat bahwa ada beberapa orang, bahkan para raja, yang dipakai Allah dengan cara yang hebat karena mereka rela menjalankan perintah dan bukan memberikan perintah. Mari kita melihat 2 Tawarik pasal 1 ayat yang pertama, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Saudaraku, saya sebenarnya pernah menyatakan bahwa Salomo sebenarnya bukanlah pilihan Daud. Anda tahu siapa pilihan Daud sebenarnya? Pilihan Daud sebenarnya adalah anaknya yang telah memberontak terhadapnya. Siapa dia? Benar, Absalom. Daud begitu mengasihi Absalom. Bahkan firman Tuhan mencatat bahwa hati Daud begitu hancur ketika Absalom dibunuh. Anda ingat bahwa ketika Daud mengirimkan pasukannya, ia memberikan petunjuk-petunjuk khusus kepada masing-masing komandan pasukan supaya Absalom jangan dilukai. Kita melihat bahwa Daud rela mengorbankan apa saja demi keselamatan anak itu. Daud begitu mengasihi Absalom. Dan menurut saya dalam banyak hal, Absalom memang mirip dengan Daud. Tetapi biar bagaimanapun, dia bukanlah pilihan Allah. Allah telah menjatuhkan pilihannya pada Salomo. Dan Allah tentu saja akan memberkati Salomo. Apa yang kita pelajari dari sini? Saudara, Allah memilih hal-hal yang dianggap lemah dari dunia ini, dan Allah akan menggunakan Salomo. Kekuatan Salomo justru diungkapkan di dalam kelemahannya. Daud sudah pergi sekarang, dia sudah meninggal. Dan Allah tentu saja akan menggunakan Salomo dan akan mengizinkan Salomo untuk melakukan pembangunan Bait Allah. Saudaraku, perhatikan dikatakan bahwa Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Kita melihat itu berarti bahwa kerajaan itu akan mencapai masa keemasannya di bawah pemerintahan Salomo. Daud memang telah mendirikan dasar yang kuat bagi kerajaan itu. Dikatakan Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Betapa murahnya hati Allah, saudaraku. Namun, kita akan melihat bahwa Salomo akan melanggar perintah Allah. Ia pun akan sampai pada suatu keadaan di mana Allah akan menolaknya dan mengatakan kepadanya bahwa Allah akan membagi kerajaan itu menjadi dua. Dan tentu saja, Salomo seharusnya bertanggung jawab atas terjadinya perpecahan tersebut. Selanjutnya, 2 Tawarik 1 ayat 2 mencatat demikian. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Anda lihat, Salomo mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Israel di sini. Dan dalam ayat ketiga dicatat demikian. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon. Sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu, di padang gurun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemah suci itu berada di Gibeon. Kita harus ingat bahwa tabut perjanjian itu dibawa Daud ke Yerusalem dan kemah itu juga didirikan di sana. Tetapi mereka tetap tidak dapat mendatangi Allah secara langsung. Ini sesuatu yang luar biasa, bukan? Jalan menuju kepada Allah ialah melalui kemah suci, karena mesbah tembaga ada di dalamnya, dan mesbah tembaga itu berbicara tentang salib Kristus. Mereka harus pergi ke sana untuk dapat mendekati Allah. Anda dan saya harus datang ke hadapan Allah dengan cara yang sama. Ada satu gagasan menarik yang berkembang dewasa ini yang mengatakan bahwa siapapun, di bawah kondisi apapun, dapat begitu saja masuk ke dalam hadirat Allah, dan Allah pasti akan mendengarnya. Saudaraku, Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan tidak selalu menjawab doa-doa. Dalam 1 Petrus 3 ayat 12, firman Tuhan mencatat demikian. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, Allah tidak pernah mengatakan bahwa Ia akan menjawab doa-doa mereka yang melakukan kejahatan. Saya percaya bahwa satu-satunya doa orang berdosa yang dapat dipanjatkan kepada Allah ialah dengan datang kepada Dia dan menerima belas kasihan-Nya melalui Tuhan Yesus Kristus. Jika Anda dan saya berharap bisa mendekati Allah, maka kita harus mendekati Dia melalui salib. Dan inilah yang dilakukan oleh Salomo. Salomo membawa para pemimpin dan mereka pergi ke Gibeon, tempat kemah suci dan mesbah tembaga berada. Selanjutnya, 2 Tawarik 1 ayat 4-5 mencatat demikian. Tetapi Daud mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu. Sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun, mesbah tembaga yang dibuat Besaleel bin Uri bin Hur masih ada di sana, di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Saudaraku, kita melihat bahwa jalan menuju Allah ialah melalui mesbah tembaga. Artinya, mereka tidak lagi dapat datang kepada Allah melalui tabut perjanjian. Dengan kata lain, Anda dan saya tidak dapat langsung datang kepada Allah tanpa melalui salib. Selanjutnya, 2 Tawarik 1 ayat 6 mencatat, Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan, di atas mesbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Perhatikan, saudaraku, ada persembahan melimpah pada masa pemerintahan Salomo. Kemudian, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 dari kitab 2 Tawarik 1 ini mencatat demikian. Pada malam itu juga, Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah." Kita melihat, Allah telah memberikan suatu janji bukan hanya kepada Daud, tetapi juga kepada Abraham dan juga keturunannya. Anda tentu saja tidak akan dapat menghitung jumlahnya. Selanjutnya, 2 Tawarik 1 ayat 10 mencatat, "Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang memuji Salomo dan berkata bahwa ia begitu pintar sehingga ia meminta hikmat. Allah memberikan penghargaan kepadanya karena permintaannya. Tetapi dari mana Salomo memperoleh gagasan itu? Jika kita kembali pada kitab 1 Tawarik 22 ayat 7-8 dan juga ayat 11-12, kita dapat membaca bahwa kata Daud kepada Salomo, "Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku, tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah, dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu, seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu." Kita melihat, paling tidak, Salomo mendengarkan wejangan yang diberikan oleh ayahnya. Jadi, ketika Tuhan bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan, Salomo?" Maka Salomo langsung menjawab, "Saya membutuhkan akal budi dan pengertian." Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 1 ayat 11-12 mencatat demikian. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, Allah begitu menghargai permintaan Salomo ini, dan Dia mengabulkan permohonan Salomo ini, bahkan Allah memberikan berkat-berkat yang lainnya. Perhatikan bahwa permohonan itu ialah meminta hikmat untuk memerintah rakyatnya. Salomo tidak meminta karunia untuk membedakan roh. Dan kita akan melihat bahwa Salomo pada akhirnya memang kekurangan karunia untuk membedakan roh di dalam hidupnya sendiri. Walaupun kepadanya memang diberikan hikmat ilahi untuk memerintah, namun nampaknya ia tidak memiliki hikmat untuk mengatur kehidupan pribadinya. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 1 ayat 14 dan 15 mencatat demikian. Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Perhatikan di sini, saudaraku, ia menanam pohon kayu aras itu sama banyaknya dengan pohon ara, dan emas serta perak itu sama banyaknya seperti batu. Bayangkan, Salomo telah membuat emas dan perak sama banyaknya seperti batu-batu itu. Luar biasa, bukan, kekayaan yang dimiliki oleh Salomo ini? Selanjutnya, 2 Tawarik 1 ayat 16-17 mencatat demikian. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak dan seekor kuda sampai 150 sikal, dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Saudaraku, perhatikan bahwa ia sudah masuk ke dalam bidang yang terlarang baginya. Ingat, Allah pernah mengatakan dalam Ulangan 17 ayat 16-17 demikian. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun, janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Tetapi kita melihat apa yang terjadi. Salomo justru mengoleksi kuda, dia juga menjadi sangat kaya secara pribadi, bahkan kita mendapati bahwa ia juga memiliki banyak sekali istri. Saudara, kini selanjutnya pembahasan kita memasuki kitab 2 Tawarikh pasal yang kedua, di mana ayat yang pertama dan ayat yang kedua mencatat demikian. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandor untuk mengawasi mereka itu. Saudara, dana bangunan sudah dihamparkan, dan Salomo sekarang mulai mengatur pembangunan Bait Allah itu. Perhatikan bahwa pembangunan Bait Allah ini merupakan bagian dari pemerintahan Salomo yang sudah ditekankan oleh Allah. Selanjutnya, 2 Tawarikh 2 ayat yang ketiga mencatat demikian. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus, dengan pesan, "Perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku Daud, ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ." Saudaraku, Huram begitu mengasihi Daud, dan Daud mengasihi Huram. Dan berdasarkan kenyataan inilah, maka Salomo mencoba mengajukan permohonan kepada dia. Dan menurut saya, Huram mempunyai masalah dengan Salomo, sebagaimana yang akan kita lihat nanti. Selanjutnya, 2 Tawarikh 2 ayat yang keempat mencatat demikian. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, untuk menguduskannya bagi dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian, dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami. Sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Perhatikan bahwa ini menjadi suatu kewajiban untuk selama-lamanya. Ada banyak yang mengkritik tentang korban bakaran ini pada masa kerajaan 1000 tahun. Karena korban bakaran binatang itu menunjuk kepada korban Kristus di atas kayu salib. Lalu mengapa korban bakaran itu akan dilakukan kembali pada masa kerajaan 1000 tahun? Saudara, itu karena Allah lah yang memerintahkannya, dan itulah jawabannya. Tentu saja tindakan itu akan penuh makna dan akan menjadi suatu peringatan akan Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, 2 Tawarikh 2 ayat 5 mencatat, dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Saudaraku, pada masa sekarang, apa yang membuat sesuatu itu besar? Apa yang membuat seseorang itu menjadi besar? Apa yang membuat sebuah bangsa menjadi besar? Lalu apa pula yang membuat sebuah gereja menjadi besar? Tentu saja Allah. Dan inilah yang sering tidak kita lihat. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 2 Tawarikh ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.